Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, moi boas, benvidos un día máis ao repaso das novas ambientais máis destacadas dos últimos días aquí en Radio Cerna. Outra empresa canadiense bota o ollo aos minerais preciosos de Galiza. Golques Ibérica busca ouro nos concellos de Baralla, Becerría, Fonsagrada e Valeira, en dúas reservas da biosfera, na de Oscos Burón e na de Terras do Miño. Varios colectivos ecoloxistas xa alertaron públicamente do proxecto que está en período de alegacións, polo que se solicita permiso á Xunta para facer as oportunas exploracións na busca de ouro, prata, chumbo e zinc, entre outros metais. A exploración varía sempre a todo de 400 cuadrículas mineiras. De conquirirse este permiso, podería ser o primeiro paso para unha nova mina de ouro en Galiza. A Sociedade Galega de Historia Natural xa advertiu que nesa zona existen polo menos 500 especies vexetais protexidas. O conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, pediu á oposición que non crease alarma sobre a mina de ouro de Corcoesto, un tema tratado esta semana polo Parlamento. Hernández atribuiu ao traballo do seu departamento a máxima rigorosidade e exixencia ambiental. Tamén dixo que neste proxecto se incorporará a chamada minaría de transparencia, que establece a apertura e o peche dos sucesivos ocos da explotación para garantir a integración paisaxística. Sen embargo, os afectados seguen a temer non só polo impacto visual, senón pola contaminación de mananciais, acuíferos, fontes das súas propias terras con cianuro e outros produtos tóxicos empregados pola mina. Algo ao que non aludiu o conselleiro foi ao impacto social, é dicir, a todas aquelas familias que terían que verse obrigadas a deixar de cultivar a súa terra ou mesmo emigrar da comarca de Bergantiños. Tamén o conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, alabou a nova lei de costas porque di beneficiará a moitos galegos e galegas. Un dos beneficios, segundo o conselleiro, será que permitirá legalizar unhas 8.000 vivendas construídas no litoral, algo que, segundo a oposición, está considerado como unha amnistía aos pelotazos urbanísticos. Os socialistas critican esta legislación por non estar conquerida por o beneficio dos cidadáns dos núcleos rurais de costa, senón para resolver determinados problemas con propietarios estranxeiros que teñen imóveis no Mediterráneo e noutras zonas da costa española. En alusión a Ence, Hernández volveu repetir que será a Xunta quen decidirá se a pasteira segue ou non en Lourizán. En principio, esta lei permitiría a súa permanencia dentro da ría a partir de 2018. Polo de agora, a Xunta non emitiu un non rotundo ante esta posibilidade. Pola súa parte, o alcalde de Pontevedra, Fernández Lores, asegura que entre o PP e Ence existe unha conspiración para promover a lei de costas e beneficiar así a permanencia do complexo pasteiro na ría de Pontevedra. Esta semana puxose en evidencia no xuízo do Prestige a falta de acordo que había dentro do Ministerio de Fomento sobre refuxar ou afastar o petroleiro da costa no ano 2003. Un alto mando de salvamento naquel momento, Xesús Uribe, testemunhou esta semana e dixo que el aconsellara levar o barco a resgardo, intentar o trasvase da carga e limitar o vertido. Asegurou que tampouco o Ministerio estaba certo de que o buque ia partir. Esta versión contradí a do imputado e exdirector xeral da Marina Mercante, José Luis López Sors, que mantén que se sabía que o buque ia rachar, polo que a chegalo a terra gravaría as consecuencias da marea negra. Por outra parte, o experto francés en mareas negras, Michael Gearing, avalou con matices a decisión de retirar o Prestige da costa, pois considera que este feito reduciu o impacto ao permitir recoller o fuel no mar. O ideal, dixo, tería sido refuxialo nun porto, pero existía moito risco de que o barco encallase e perdese toda a carga preto da costa. A Nova levou ao Parlamento unha proposición non de lei sobre a declaración de Parque Natural da Serra do Courel, o Val do Río Lor e zonas limítrofes. A nova propoñía a realización do Plan de Ordenación dos Recursos Naturais da Serra nun prazo de un ano e a creación do Parque Natural antes da finalización da presente legislatura. Tamén se propoñía a creación dun Plan de Valorización Económica do Courel baseado na sustentabilidade ecolóxica e agraria. A proposición de Anova acadou o apoio dos grupos parlamentarios da oposición, pero o rexeitamento total do Partido Popular. A Alternativa da Esquerda criticou a UPP porque non empregou argumentos lóxicos para negarse a declarar a Courel como parque natural. Ante as protestas de colectivos e cidadáns lucenses sobre o emprego de tóxicos para a limpeza da muralla Patrimonio da Humanidade polos riscos que entrañan estes produtos para a biodiversidade e a saúde humana, a Xunta decide facer este ano a limpeza da muralla en horario nocturno. Pese á afirmación de Patrimonio de que estes produtos son inocuos para as persoas, os operarios están a realizar os traballos con máscaras e traxes especiais. O Movemento Muralla Viva volve a alertar do perigo da fumigación da muralla para os transeúntes e as persoas que viven preto do monumento. O Plan Urbanístico Municipal da Coruña pon en perigo a declaración da Torre de Hércules como Patrimonio da Humanidade. Así o denuncia a Asociación de Veciños Atocha Monte Alto Torre de Hércules e o Instituto de Estudos Torre de Hércules, que solicita a UNESCO un informe. O planeamento conta co visto bo da Xunta, pese a que contempla a urbanización de toda a agra de Santo Amaro con 333 novas vivendas, un aparcadoiro e zonas comerciais. E colectivos que se opoñen ao trazado sur do tren ao porto exterior de Ferrol concentráronse fronte á ministra de Fomento para pedirlle que mudara o trazado pola alternativa norte, a de menor impacto ambiental. A ministra Ana Pastor asegurou que estudiaría esta proposta. As centrais térmicas de Endesa e Meirama teñen ata finais de ano para decidir o seu futuro a partir de 2020. Actualmente estánse a abastecer de carbón importado e nas Pontes só funciona un dos seus 4 grupos xeradores. Isto xunto coa baixada da demanda e as novas taxas que gravan a xeración de electricidade, segundo as compañías, obrigan a tomar unha determinación e decidir entre investir varios centos de millóns de euros na súa continuidade ou pechar definitivamente en 2020. Un estudo interno da Administración Pública conclúe que o seu consumo eléctrico é insostible. A Xunta gasta en luz 19 millóns de euros ao ano, cos que costea preto de 1.300 contratos diferentes de acceso á rede eléctrica. O estudo di que 9 de cada 50 casos teñen contratos de potencia inadecuados e que son ineficientes económica e enerxéticamente. Unha das primeiras iniciativas tomadas por industria a vista deste informe foi a de contratar un organismo interdepartamental que asuma de xeito unificado todas as relacións comerciais co sector. Chámase a Rede de Enerxía da Xunta de Galicia, ou Redesga. Estará formada por un representante de cada consellaría e dependerá orgánicamente da Consellería de Economía e Industria. Alerta no Concello de Incio por contaminación do encor de Vilasouto con bacterias tóxicas. Esta balsa é a que abastece de auga varios núcleos da poboación da localidade. A Confederación Hidrográfica do Miño-Sil cortou o suministro de auga desde o encoro por precaución e mandou varios camións cisterna con auga potable para suministrar de auga a todas estas poboacións. A resolución da problemática está a ser estudada pola Confederación. A DEGA celebrou esta Semana da Terra con varias actividades de educación ambiental relativas ao quecemento global, os ríos e os residuos. Onte celebrou un encontro solar na Universidade da Coruña e pasado mañá terá lugar o curso de formación de auditor de ríos, acompañado esta actividade cun roteiro polas beiras do río Lérez. Esta semana tamén se estreou a exposición Carapuchiña Camiña Soa no Fórum de Carballo. Esta mostra reflexiona sobre as dificultades dos nenos e nenas na súa relación co medio urbano, centrando a atención en aspectos urbanísticos de mobilidade, culturais e educativos. Está promovida polo Concello de Carballo e colaboran a DEGA e o CNA. E pasado mañá, este domingo, a DEGA Lugo organiza un roteiro máis polas montañas orientais dentro do programa de roteiros dedicado a Galiza Máxica. O colectivo convida a cidadanía a facer o percorrido desde Quintá de Cancelada, no Concello de Becerreá, ata a beira do río Donsal. Colaborará con a DEGA a organización Castiñeiro e Nogueira de Quintá de Cancelada. E sen máis, como sempre, despedímonos ata o vindeiro luns. Unha aperta e ata entón.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.